Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u ovom autogramu ću vam predstaviti delo Letnja noć Otmara Šeka. Švajcarski kompozitor i dirigent Otmar Šek započeo je stvaralačku karijeru početkom 20. veka, pišući pod mentorstvom Maksa Regera svoja prva mladalačka dela. Polazna tačka ovih kompozitorskih pokušaja bio je pozni romantizam s elementima impresionizma. Šek će inače u kasnijem radu biti stilski pod uticajem Ferruccio Busonija i Artura Honeggera, te krenuti putem neoklasicizma. Ipak, sredinom 40. godina više puta će se vraćati izrazu koji je dominirao u njegovom ranom periodu stvaralaštva. Određeni muzikolozi Šekov povratak romantizmu tumače kao vid bega od ratne stvarnosti koja ga je okruživala u godinama Drugog svjetskog rata, a koje je provodio u izolovanoj Švajcarskoj. Eklatantan primjer ovog njegovog eskapizma jeste delo Letnja noć nastalo 1945. godine. Reč je o poručbini Bernskog muzičkog društva za novo orkestarsko delo kojim je Bernski gradski orkestar trebalo da otvori zimsku sezonu. Budući da je već planirao da napiše kompoziciju na osnovu pesme Letnja noć Gotfrida Kellera, Šek je iskoristio ovu ideju i napisao pastoralni intermeco za gudački orkestar. Delo se može karakterisati kao kratka tonska poema, ali je zanimljivo da je umjesto originalne pesme Šek priložio sopstveni programski tekst inspirisan Kellerovim delom. Autor je zapravo dodao onomatopejske elemente u pesmu, olakšavši tako pisanje muzike koja sadrži različita tonska slikanja poput dočaravanja ptičijeg zova. Ukratko, tekst opisuje seljake koji rade noću kako bi pomogli onima koji nisu u mogućnosti da obave žetvu. U idiličnoj pastoralnoj atmosferi celo selo učestvuje u zajedničkom radu sve do ranog jutra kada se začuju zvuci prvih ptica. Ovu atmosferu je Šek pokušao da dočara svetlim harmonijama i melodijama širokog daha koje se nadovezuju jedna na drugu i koje stvaraju gotovo neprekinut muzički luk. Skercozni motivi i segmenti sa življim ritmovima, iznad čijeg fona se izdvaja solo violina, dinamizuju tok koji je konstantno u pokretu. Muzički jezik je jasno tonalan, bez disonantnih istupanja i prilično pojednostavljen, sa samo povremenim impresionističkim isijavanjima. Inače, ovo je prvo delo u kome se Šek služi i citatima, tako da je prisutna transponovana melodija iz Grigovog poznog ciklusa pesama opus 67, a također sreće se jedan autocitat iz uvoda pesme Elegija, koji ima i alegorijski karakter. Naime, pesma je zasnovana na setnom tekstu koji se bavi sudbinom umetnika i koja glasi: moram da patim za sve, moram da cvetam, ali kada se cveće pretvori u plodove, bit ću već mrtav. Reč je o intimnom umetničkom iskazu Šeka koji je u ovoj kompoziciji video sopstveni muzički testament. Upravo zato delo se završava simbolično, nerazrešenim, izdržanim akordom. Tišina koja sledi nakon njega predstavlja pravi kraj i zaokruženje kompozicije. U današnjem autogramu slušat ćemo Letnju noć opus 58 Otmara Šeka u izvođenju Engleskog kamernog orkestra i Howarda Griffitha. Čuli smo delo Letnja noć Otmara Šeka u izvođenju engleskog kamernog orkestra i Howarda Griffithsa. Do kraja autograma slušamo koncert za violončelo i orkestar istog autora u interpretaciji Johannesa Gurickog i ansambla Nemačke kamerne akademije iz Noisa.
Thank you.
Čuli smo koncert za violončelo i orkestar Otmara Šeka u izvođenju Johanesa Gorickog i ansambla Nemačke kamerne akademije iz Noisa. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen delu Letnja noć Otmara Šeka. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.